Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Vahetund Tartu Postimehega.
Tere Tartu Postimehe lugejad ja tere saate Vahetund Tartu Postimehega kuulajad. Ma olen stuudios üksinda, nii nagu eelmiselgi nädalal, kui samal saatejuhi toolil istus meie toimetuse peatoimetaja Rannar Raba. Minu nimi on Aime Jõgi ja mul on tänases saates telefonijutupartner, intensiivraviarst ja kliinikumi kriisimeeskonna pealik professor Joel Starkop. Joel Starkop, kas te kuulete mind?
Tere, kuulen hästi.
Kui mina oma töökalendrisse siin vaatan, siis meil on käes 7. nädal, mil ajalehe toimetus töötab viisil, mil me 11 keegi ei näe, aga töötame usinasti ja ime oh ime, igal õhtul saadame trükikotta ka paperist ajalehe. Kuidas töötab kriisikomisjon, Joel Starkop? Kas teie näete 11?
Jaa, meie näeme küll 11. Nii vähe kui võimalik ja nii palju kui vajalik.
Aga sellised videosilla koosolekud on ka?
Haigla inimeste vahel me videosilla koosolekuid, kriisikoosolekuid ei ole pidanud. Need me oleme ikkagi füüsiliselt kokku saanud. Küll aga haiglast välja erinevad koosolekud, neid on videosilla vahendusel peetud küll.
Aga see kriisikomisjon, kui sageli te peate nädalas koos käima?
No kogu selle kriisi alguses või kriisikomissioni kokkuutsumisel siis me saime kokku igapäevaselt seal kaasa arvatud ka nädala vahetused. Ja viimasel nädalal on neid kohtumisi olnud kas ülepäeva või kaks korda nädalas ja vahepealne töö käib siis elektrooniliselt teekirjade ja väiksemate niisuguste otsuste ja toimetuste kaudu.
Mida arutasite viimane kord või mis on olnud see viimane jutupunkt, kus on vaja ka teisi komisjoni liikmeid, et nõu pidada?
Viimane jutukord oli reedel, meil oli pikk 2,5-tunnine koosolek ja põhjalikult arutasime plaanilise töö avamisega seotud erinevaid detailseid küsimusi. Ja täna on siis kell 2 meil järgmine kokkusaamine, kus muulgas ka just plaanilise töö taasalustamine fookuses on.
Me sellest plaanilisest tööst selles saates räägime üksikasjalikult varsti, aga ma tahan ikka veel seda uurida, et teie arstid ükskõik kui pikk see tavaelu mõistes rahuaeg on, olete ju alati ka katastroofmeditsiiniks valmis, teid on selleks koolitatud. Ja nüüd, kus me elame juba, ma ei tea, 7. nädalat selles eriolukorras ja näiteks teie kriisijuhina meditsiini valdkonnas olete siin pidanud jälgima puhangukollet, kas Taabiveres või Raatuse tänava ühiselamus. Ehk ma tahan vist küsida seda, kas te olete midagi taolist ette kujutanud seda, mida 2020. Aasta meile nüüd toonud on?
See on hea küsimus. Ausalt öeldes siis mitte. Noh, loomulikult me valmistume või arstide õpetus sisaldab valmistumist erinevateks katastroofiolukordadeks. Meie kolleegid, kes tegelevad erakorralise meditsiiniga, erakorralise kirurgiaga, traumatoloogiaga, nende hulkas on paljud saanud veel eriti spetsiifilise ettevalmistuse katastroofmeditsiiniks ja noh, haiglas on ka loomulikult olemas tegevusplaanid niisugesteks erakorralisteks olukordadeks. Aga kui nüüd päris ausalt öelda, siis me oleme ju elanud ikkagi väga rahuliku ja stabiilset elu siin viimased 20-25 aastat. Et ega suuremaid niisuguseid katastroofe või sellist olukorda, et me oleks pidanud kriisikomissioni kokku kutsuma, ei ole ju olnud. Nii et see on selles mõttes minule isiklikult esmakordne kogemus ja väga-väga paljudele minu kolleegidele ka esmakordne kogemus.
Mul endal tuleb meelde too aeg, kui räägiti uues grippi uuest gripist, rahvakeeles seagripist, aga ma tean, et doktor Matti Maimets ei luva seda seagripi sõna kasutada. Et see oli mingi 10 aastat tagasi, 2009, kui ma temaga ka mitmeid intervjuusid tegin ja oli tõesti tunda, et ka Tartu Ülikooli kliinikum on valmis epideemiaks või selliseks epidemioloogiliseks nagu haigete vastuvõtuks ja räägiti ka maski vajalikkusest ja nägime pilte mujalt maailmas, kus see mask on selle gripi pärast just siin samas Euroopaski inimestele ees. Aga siis ei läinud see hirm kaugeltki mitte tõeks.
Nii ja naa, ega me ei osanud päris täpselt ka aru saada. Tõtöelda, kui ma praegu vaatan seda tegevust, mis me teeme selle SARS-2 viiruse leviku tõkestamiseks, nende haigete kohortimiseks, nende haigete raviks, siis see, mis me tegime gripi haigete jaoks võibolla siin 10 aastat tagasi või 5 aastat tagasi, kus järjest on niisugused suuremad gripilained olnud, on ausalt öeldes ikkagi tagasihoidlik ja nõrk. Et kindlasti see COVID-viiruse või COVID-haiguse levik nüüd käesolevas aastas või see, mida me, kust me praegu oleme läbi tulemas, õpetab meile väga palju just seda, et me peame senisest hulka paremini ja rohkem olema valmis nakkus haiguste puhanguteks. See gripp, mida me ravisime siin 5 või 10 aastat tagasi, kus olid suured haigestumised üle eestiliselt kokkuligi 100 gripi surmajuhtumiga, ega me haiglas siis ei olnud sellel tasemel, nagu me praegu oleme.
Mis on nende pooledest kuu või varsti juba 2 kuu kõige hirmsam tõdemus teil kui arstil ja teil kui juhil olnud Joel Starkov?
Ma ei oska nii otseselt vastata, ega siin suurt hirmu polegi aega tunda või mis sa siin ikka neid hirmsaid kogemusi dokumenteerid või arutled enda sees. Eks see on niisugune avastamine ja uute asjade õppimine ja teadasaadmine, see, kuidas öelda, kõik uus on huvitav, aga osa sellest uuest on hirmutav. Ja no need pigem see ajakirjanduse vahendusel kajastatu, olgu see siis Itaalias või Hispaanias või ka New Yorkis, on olnud üsna hirmutav tegelikult, kui päris aus olla. Ja noh, võibolla siis kodu siin oma haiglas kogetust ehk võibolla tõesti see, kus ma näen, et ka niisugused noh, muidu terved keskealised inimesed väga raskelt sellesse haigusse, seda haigust põevad.
Aga õnneks ei ole olnud meil jah, seda hirmutavad kogemus, mida ilmselt kõik meie siin Eestis oleme ju ka erinevate rahvusvaheliste uudistekanalite ekraanidelt näinud, et mõni patsient on haiglas küll, aga talle ei jätku enam voodikohta. Seda meil ei ole olnud ja selle üle tasub rõmustada.
Ja selle üle ainult tunneme head meelt. Ausalt, et see on midagi, mida ei taha kogeda niisuguses situatsioonis, et kus ikka tõsiselt ei ole võimalik haiget ravile võtta või ravile voodisse panna, kus tal ei oleks võimalik anda hingamisapparaati, kui ta peaks seda vajama. Jumal tänatud, et meil seda kogemust ei ole ja ma väga siiralt loodan, et seda ei tule.
Püsige palun siis liinil, Joel Starkov, me jätame reklaamipausi siia vahele ja tunneme üldse rõõmuga sellele, et meil on mida reklaamida.
Vahetund Tartu Postimehega.
Jätkame siis saadet. 28. aprilli seisuga, see on siis täna hommikuse seisuga, vajab Eestis uue koronaviiruse tõttu ravi 91 inimest, kellest 9 on juhtival hingamisel. Haiglatest on välja kirjutatud 240 inimest, uusi surmajuhtumeid ööpäeva jooksul ei ole lisandunud. See on siis nüüd Terviseameti tänase keskhommikune raport. Ma mäletan hästi neid nädalad, need oleksid olnud otse kui eile, kui need osad numbrid, mis ma praegu ette lugesin, olid sellised vastupidised. Et haiglast väljas oli alles üksikuid inimesi ja haiglates oli palju rohkem ja tegelikult veel paari nädala eest, kui me vist viimati rääkisime, Joel Starkov, oli ka meil haiglas Eesti haiglates kokku 150 inimest. noh, olukord on väga-väga palju rõõmustavam nüüd.
Tõsi, täitsa nõus sellega. Ka kliinikumi kohta saame seda öelda. Meil on 44 inimest haiglaravi vajanud, neist juba 32 on välja kirjutatud, nii et on põhjust ettevaatlikuks optimismiks.
Kuidas siis olukord praegu on siin meil Tartus COVID-patsientidega? Et kui palju on ravivajavaid nakkusosakonnas ja kui palju on siis seal intensiivraviosakonnas veel alles?
Jaa, hetkel on 12 patsienti kliinikumis ravil, neist 8 on nakkushaiguste osakonnast ja 4 on intensiivraviosakonnas. Aparaadi hingamisel on neist 2 intensiivravi osakonnas.
Nii et need 4 intensiivravi vajavad patsienti on endiselt väga tõsised haigusjuhtumid ja nõuavad täit tähelepanu.
Jaa, otse loomulikult.
Selle Terviseameti keskhommikuse raporti ridades oli ka, et meil on Eestis surmajuhtumeid olnud kas oli 50, jah, koronaviirusega surnud ja. 50 inimest. Tartu Ülikooli kliinikumis on neid vist endiselt ainult 2, kes on siin seinte vahel surnud.
See on nii.
Kas see on nagu vedamine või on see meie Tartu tarkade arstide hea töö?
No juuda, ikka mõlemat on. Tahaks loota, et see viimane, mis te ütlesite ikka. Tahaks ennast kiita, eks ju, oma asutust kiita. Aga noh, eks see on, kuidas need haiged sattuvad, need haigete kohordid on ju väiksed ja selle pealt nüüd ainult absoluutsuremusest kaugele ulatuvad järjeldusi teha ei saa. Aga siiski, me oleme rahul tõesti, et meil on ainult 2 surnud ja ma juhust kasutades tunnustan, kiidan nii nakkusosakonna kui ka intensiivravi osakonda arste, nad on teinud tõesti suurepärast tööd.
Aga nüüd need 8 patsienti, kes siis on sellises tavalises, siiski arstide ja õdede hoolt vajavas osakonnas, nakkusosakonnas, kuidas te neid iseloomustaksite? Missugused inimesed seal on?
Enamus neist on Tavipere hooldekodu elanikud, meidest 8. Heakad patsientid. Paljudel on ka kaasuvaid haigusi, aga noh, ega see kõrge iga juba ise toob teatud nii-öelda füüsilise liikumise piiratuse, teatud krooniliste haiguste fooni ja tasapisi, aga järjekindlalt ikkagi nende seisund ka ikka paraneb.
Raatuse tänav ühiselamus, kus ju ka haiguspuhang on, oli haiglaravisse kedagi vaja ei olnud tuua?
Seni ei ole vajanud tõesti.
Meie Tartu Postimehe oma ajakirjanik Aet Rebane tänases lehes just kirjutabki, et seal 16 positiivse proovi andnud tudengid peavad olema kuni tervenemiseni isolatsioonis ja neil on keelatud oma korterist lahkuda ja need 39 inimest, kes on haigetega kokku puutunud, kuid kelle testi tulemus oli negatiivne, peavad jääma ühiselamusse karantiini vähemalt 8 nädalaks, noh, võibolla nädal on sellest juba oldud. Mida te tahate, professor Joel Starkhoff, võibolla neile veel kord üle kinnitada? See on olnud õige otsus.
See on igati õige otsus. Ma arvan, et siin Terviseameti valitud taktika, et need infektsioonikolded selgelt lokaliseerida, siis seal inimesed kohortida vastavalt sellele, kas on olnud kontakti nakatanud inimesega või mitte ja siis nakatanud ja kontaktsete inimeste jätmine karantiin on igati õigustatud. Tõsin, et noored inimesed ei tunne sümptomeid, nad suur osa neist läbib selle perioodi ilma, et neil haigustunnuseid tekikski, aga nad võivad olla, kui nad liiguksid mööda, vabalt mööda linna ringi, see risk, et nad võivad nakkuse kandjateks saada, siiski on olemas ja seda on mõistlik vältida. Et see on mõistlik tegevus, mis on olnud ja tuleb lihtsalt lohutada, et see 2 nädalat läheb kiiresti mööda.
Ja need 39 inimest, kes tegelikult ei ole viiruse kandjad, aga kelle puhul on teada, et nad on ühiselamus olnud nende teistega koos, see 2 nädalat on ikkagi see piir, et inimene võib jääda, võibolla ka haigustunnused võivad ilmneda, ma ei tea, 13. päeval.
Ja need haigustunnused võivad ilmneda 13. päeval, tõenäosus siis on kõige väiksem, aga siiski on see olemas. Suurem on tõenäosus kuni 7-8. Päevani nende sümptomite tekkimisel ja selle sümptomite tekkimise päeval on siis inimene või patsient kõige nakkusohtlikum. Ja no see võib aset leida näiteks kuskil toidupoes, bussis, loengusaalis ja siis on see nakkuse laiali külvamise risk suur. See on põhjendus, miks need inimesed praegu soovitatakse või tegelikult kästakse olla karantiinis ja see on mõistlik.
Kui ma nüüd oma mõtetega ikkagi sina teie kliinikumi maja seinte vahele tagasi lähen ja varasematest intervjuudest olen ma püüdnud aru saada ja mõnest harvadest fotodest ka teie intensiivravi osakonna tööd ja seda meeleolu seal ja siiski ka seda, et 4 patsienti, kellest 2 on praegu ka juhitaval hingamisel, endiselt on seal ravil, siis tuleb mul meelde, et kriisi esimesel kolmandikul olid ju arstid väga kindlad selles, et ühest intensiivravi osakonnast ei pruugi piisata. Nüüd võime öelda, et selle ühe intensiivravi osakonnaga on ilusti hakkama saadud.
Jaa, see nii hakkama saadud kenasti ja ma praeguses seisus ei ennusta, et sealt peaks laiemaks vajadus kasvama, et praegu saame selle ühe osakonnaga hakkama, meil on kokku seal 9 voodikohta, neist siis 4 on praegu täidetud.
Kui mõelda nüüd natukene edasi umbes, noh, neid nädalaid edasi, kus me kõik tahame loota, et maailm taastub oma aktiivsuses ja rõõmsuses, mis saab sellest intensiivravi osakonnast? Seda ju laiali lammutada, ma tean, seal on lüüsid ja seal on vaheseinu tehtud. Vist ei ole mõtet?
Ei, ilmselt mitte. Pigem vastupidi me mingil hetkel, tõenäoliselt sügisel või aasta lõpus peame mõtlema, kuidas me saame sinna ajutiselt rajatud vaheseinad ümber ehitada statsionaarseteks, paremani välja paistvateks lahendusteks. Aga praegu lühiperspektiivis me plaanime küll nii, et see üks osakond jääb vähemalt läbi suve selgelt ainult COVID-haigete jaoks reserveerituks ja siis jälgime protsessi. Väga palju nüüd sõltub nendest piirangumeetmete rakendamisest ühiskonnast, et kuidas nüüd valitsus eriolukorras otsustab, kui piirangumeetmed leevenevad, siis võib ennustada nakatumise teatud kasvu, tõenäoliselt see aset leiab ja sellega seoses ka haiglaravi vajavate haigete arv võib taas tekkida juunikuu alguses, juunis, juulis.
Nii et see teine laine tuleb, no see paratamatult tuleb, kui me hakkame rohkem suhtlema, no, aga me peame sellest jagu saama.
Jah, ega siin me oleme, kriis on meid ka õpetanud selles, et milleski ei saa kindel olla 100%, et ega see looduse ennustamine polegi nii lihtne. Me opereerime mingisuguste tõenäosustega ja tõenäosus, et see teine laine tuleb, on pigem suur kui väike. Nõnda üldiselt me formuleerimegi oma sõnumeid. Ja me peame selleks valmis olema nii, et me jääme läbi suve ikkagi hoidma valmisolekud COVID-aigete statsionaarseks raviks, nii et nad on kohorditud eraldi osakondadesse, need, kes on intensiivravi vajavad ja need, kes on nakkushaiguste osakonda vajavad.
Kuidas seni arstid seal osakonnas vastu peavad? Ma olen seda küsimust küsinud juba ja teile tõenud, et tegelikult on mure pigem teiste arstidega, kes tahaksid rohkem tööd teha. Aga ikkagi, kuidas nad vastu peavad, kui hästi nad on kohanenud teie meelest, et edasi ja edasi ikkagi veel hoida oma valmisolekut?
Ja. Mulle tundub, et nad on hästi kohanenud ja nad on suurepärased. Nii arstid kui õed, et see on meeskonnatöö. Seal ilma õded, et arstid oma tööd ei saaks teha ja vastupidi. Mulle tundub, et see rutiin on heas mõttes paigas. Inimesed väga korrektselt jälgivad neid isikukaitsevahendite kasutamise nõudeid. Nad õpivad järjest nende haigete ravimist juba. Nad on suured spetsialistid, et kuidas neid haigeid ravida. Nii et kenasti peavad vastu, julgen väita.
No nii, nüüd me kuuleme ära natukene uudiseid ja siis jätkame saadet.
Vahetund Tartu Postimehega.
Juba kuulsite, mis saade see jätkub. Minu nimi on Aime Jõgi Ja kohe saame me ühendust ka Tartu Ülikooli kliinikumi kriisikomisjoni juhiga Joel Starkov. Kas te kuulete mind?
Jaa, kuulen. Tere taas.
Tere taas. Tartu Ülikooli kliinikumi kodulehel ma enam seda üksikasjalikku numbrilist infot koronapatsientide kohta hommikul ei leidnudki küll, aga on seal hästi üksikasjalikud read selle kohta, et kuidas see plaanilise ravitöö taastamine hakkab käima ja et selle, seda infot hakkab iga päev aina veel ja veel tulema. Kas ma nägin õigesti või kuidas seal siis on, et me räägimegi eelkõige sellest plaanilisest ravitööst ja mitte enam ei vaata patsientide numbreid?
Jaa, nägite põhimõtteliselt õigesti. Tõsisel koduleheküljel on ka üks väike alamenü COVID-19 statistika, kui sealt lähete näete ka haigete arvu. Aga noh, COVID-haigete arvu, kes haiglas ravis on. Aga nüüd, mis puudutab plaanilist ravi, siis tõsi, praeguses hetkes meie oluline tähelepanu koondub sellele, kuidas võimalikult sujuvalt taastada plaanilise arstiabi osutamine endises mahus.
Ma katkestan lihtsalt, et keskenduda sellele küsimusele. Kas ma olen õigesti aru saanud, et seda plaanilist ravitööd alustas Tartu Ülikooli kliinikum eile?
No päris täpne on see, et plaaniline ravitöö täiesti katkenud ei ole kogu kriisi ajaks. Et me jätkasime nende onkoloogiliste operatsioonide tegemist, mida ei saanud edasi lükata, südamekirurgi operatsioonid, samuti ambulatoorne päevaravi hematoloogias või dialüüsravis. Need kõik olid olemuselt plaanilised tegevused ja see jätkus. Samuti ambulatoorsed plaanilisi vastuvõtte, ligi 60% me tegime telefoni teel, meie eriarstid siis vastavalt võtsid patsientidega ühenduse ja seal, kus võimalik, andsid ka ravisoovitusi. Nii et päris katkenud ta ei ole ja selles mõttes päris ühte kuupäeva öelda, et nüüd alustasime plaanilist tööd, ei ole korrekte. Küll aga tõsi on see, et sellest nädalast me oleme senisest rohkem avanud just ambulatoorset patsientide vastuvõttu nii kopsukliinikus, kõrvameeste kliinikus, traumatoloogia kliinikus, nahaaiguste kliinikus, psühiaatri kliinikus, osalt ka laste kliinikus, nii et järk-järgult tõsi, selle nädalaga me oleme suurendanud plaanilist tegevust.
Tänases Postimehes on lugu Ida-Tallinna keskhaiglas ja seal räägitakse, et on järjekorrad inimestest, kes tahavad nagu tulla ravile.
No see on fenomen, mis Eesti tervishoiusüsteemi saadab ju krooniliselt, et meil on ravijärjekorrad pikad ja inimesed tahavad ravile tulla ja see on, noh, kuidas öelda, paratamatu kaasus.
Pidasin silmas, et see järjekord, ravijärjekord lookleb.
Aga seda, et inimesed füüsiliselt järjekorras on ja kohale tunglevad, see oleks küll midagi, mida peaks vältima nii palju kui võimalik. Püüame seda korraldada. Kas see õnnestub, eks elu näitab ja aga tõsi on, et me püüame jälgida nii palju kui võimalik neid ennetusmeetmeid. Esiteks kindlasti kõigile patsientidele, kes tulevad vastuvõtule või statsionaarsele ravile pärast seda, kui nad läbivad kontrollpunkti, antakse neile kirurgiline mask, sellel nad peavad ette panema.
Ja see on neile tasuta?
Jah, see on aeglast. Teiseks, nüüd kui nad ootavad oma, noh, kas seal ravijärjekorda või kuskil ruumides oma eelseisvaid tegevusi, siis me püüame seada ruumis istumiskohad nii, et seal oleks vähemalt 2-meetrised vahed. Ja palume väga ka patsientidel seda järgida. Täpselt nii, nagu te olete harjunud juba haigla väliselt poodides, hoidke 2-meetrist vahet.
Vahe küsimus on selle kontrollpunkti kohta. See kontrollpunkt asub siis Tartu Ülikooli kliinikumi peamaja sissepääsuga Luunini tänavalt.
Täpselt nii. Ja seal on meditsiinitöötajad, meie õed, kes siis kõigepealt küsivad patsienti sümptomite kohta, mõõdavad tema kehatemperatuuri, annavad käte desinfitseerimiseks, juhatavad käte desinfitseerimisse ja kui sümptomeid, mis vihjaks COVID-infektsioonile ei ole, siis juhatatakse, antakse patsientile kirurgiline mask ja juhatatakse ta edasi, kuhu siis vaja. Sellised kontrollpunktid on meil ka Puusepa 1 majas, vabandust, ja samuti lastekliinikus ja siis psühiaatriakliiniku, nahakliiniku siis majas seal Raja tänaval.
Mm-hmm. Vabandust, ma kiirustan oma küsimustega, aga see on sellepärast ka, et ma ei näe te silmi, millal on te vastus öeldud ja millal on teil alles mõte pooleli. Ma tahtsin vahele torgata lihtsalt seda, et enne kui see inimene sinna kontrollpunkti tuleb, tal peab olema see arstiaeg juba saadud, eks ju?
Kui me räägime ambulatoorsele vastuvõtule tulemisest plaanilisele vastuvõtule, jah, siis tal peab olema see vastuvõttu aeg saadud ja ka kinnitus siis kliinikumist, et jah, ta on oodatud sinna vastuvõtule kutsutud.
Ma oleksin pidanud ise proovima, et ennast arstile registreerida, et näha, kuidas see olukord või mida mulle, kas siis arvutiautomaat vastab või telefoni kõne. Kuidas sinna saab praegu üldse arstiaega? Tuleb elistada või tuleb...
Nii nagu
ikka on olnud.
Koduleheküljel info mm-hmm. on. Eri arsti vastuvõtule saamiseks registreerib siis vastavalt kas perearst, kui ta soovib sinna suunata, või siis on ka osad erialad, kuhu saab ise minna. Siin on üksikasjalikud juhendid kliinikumi koduleheküljel ja neid järgides saab sinna registreerida. Saab ka patsienti portaali kaudu, eks ju, veebipõhiselt registreerida.
No aga neid aegu ja seda lootust, et ma saan selle kohta, kas teie nüüd peategi oskama midagi vastata või mis te arvate, mis olukord nendel liinidel praegu on ja nendel aegade jagamisel?
Tunnistan ausalt, et täpne ülevaade sellest olukorrast minul isiklikult puudub. Küll aga doktor Andres Kotsari juhtimisel selle küsimusega tegutsetele on see ülevaade olemas ja tõesti me püüame anda nii palju informatsiooni patsientidele kui võimalik nii, et kõik saaksid oma küsimustele vastused, saaksid siis selle võimaliku arstia ja millal see siis osutub võimalikuks on selge, et järjekorrad praeguseks on pikenenud, noh see on paratamatu arvestades seda, mis nii-öelda seisust me siin läbi oleme tulemas. Lihtsalt palun patsientidel varuda mõistmist ja kannatust.
Mm-hmm.
Püüame teha parima, mis saame.
Aru saada. See kontrollpunkt, millest me just rääkisime, kus mõõdetakse patsienti kehatemperatuuri ja ta vastab mõnedele küsimustele oma tervise kohta, ei pruugi jääda nii-öelda ainukeseks kontrolljooneks ja see, millal teda saadetakse siis testima, kas ta võib olla siis nakkusest hakatatud, sõltub nüüd erialast, millise arsti juurde ta minna soovib või minema peab, kas
tõsi.
Nii?
Ja. Tõsi, see sõltub sellest ja siin ongi niisugust, võibolla kuulajale need üldistused muutuvad nii keeruliseks, et kõige lihtsam on öelda, järgige täpselt teile antud juhiseid, nii nagu teie raviarst või selle raviarsti ravimeeskond elistades ütleb, kuhu minna, mida teha, siis täpselt neid juhiseid järgides peaks kõik minema soovide kohaselt. See, mida te ennem küsisite või vihjasite, tähendab, et osade protseduuride eelselt, mida me nimetame aerosoole genereerivateks protseduurideks, on vajalik veel ekstra testimine, see on siis COVID-analüüsi tegemine, selleks, et olla lõpuni kindlad selle tegevuse ohutuses nii personalile kui ka ümbritsevatele teistele patsientidele. Need protseduurid on näiteks anesteesia. Kui inimene ajab narkoosi panekut, siis on vaja see testimine teha. Endoskoopiad, need on siis need mao ja seedetrakti uuringud. Hambaravi näiteks. Ja veel mõned teised. Aga neid on nii-öelda jutust või intervjuust keeruline meelde jätta. Pigem on juhinduda kodulehel olevast ja siis ravimeeskonna poolt teile antud konkreetsetest juhistest.
Nüüd on jälle järg seal maal, et mulle tundub, et meil on väike reklaamipaus ja teie püsige kohal, valon Joel Starkhoff.
Vahetund Tartu Postimehega.
Saate külaline on Tartu Ülikooli kliinikumi kriisimeeskonna pealik professor Joel Starkopf. Minu nimi on Aime Jõgi ja me jätkame selle saate viimase neljandikuga. Ma tolle eelmise teema lõpetuseks, mis puudutab plaanilise ravi jätkamist suuremas mahus kui seni, tahan öelda, et ilmselt neil patsientidel, kes on sellised kuulekad ja oma arste hästi usaldavad patsientid ja teavad, kui talle öeldakse, et palun tulge, kõik on korras, aga palun tulge nüüd näiteks 2 aasta pärast uuesti tagasi, et siis ma tahaks uuesti näiteks teie silmi kontrollida. Et need sellised ennetuse ja profilaktikaga seotud küsimused, et need võiks vist praegu veel mõneks kuuks edasi lükata arsti juurde aja küsimisel.
Tõsi, paraku on nii, niisugused ennetusprofilaktika küsimused siin maikuus, juunikuus jäävad hetkel küll tahaplaanile. Aga noh, see jälle alati sõltub sellest konkreetsest teemast, millest siis räägitakse konkreetsest erialast või haiguste grupist. Kõige mõistlikum perearstiga on nõupidada nendes küsimustes ja ka see tervise jälgimine ja profilaktilised tegevused peavad saama lõpuks tehtud. No näiteks vaktsineerimine, ega me vaktsineerimist siis nüüd kõrvale ei tõsta.
Ja.
Mis on plaanilised vaktsineerimised lastel näiteks perearstidega, seda peab kindlasti uurima, et kuidas sellega edasi minnakse.
Või kui on probleem mõne operatsiooni järgselt, et arst tahab näha, kuidas patsient on paranenud, et ta siis ei arvaks, et et ma ei tunne ikka, mul on nagu kõik korras ja mis ma ikka lähen ennast sinna tükkima, et ise tuleb olla oma tervise juht kõigest hoolimata.
Ikka rahulikult ühendust võtta ja küsida, kas ma pean sellele nii-öelda kontrollvisiidile tulema või on see edasi tükatud.
Üks teema või üks lause nendes uudistes, kus me räägime normaalse elu juurde tagasipöördumisest, on see, mis teeb ka meditsiini peale mõeldes ettevaatlikuks, on, et kliinikum jälgib hoolikalt COVID-19 levikut. Ehk et ma küsin, missugused peaksid olema need halvad märgid, kui see plaaniline ravi praegusel kujul, nagu ta on ette võetud, äkki ikkagi jälle katkestatakse ja me läheme tagasi. Mis märk on halb märk?
Halb märk on päevas nakatunud arvu tõus ja mitte ühe päeva lõikes, aga näiteks nädala lõikes, kui me näeme terve nädala lõikes, et järjest nakatunud arv tõuseb, on see alarmeeriv märk. Edasi järgmine märk on haiglase hospitaliseeritud arv jälle nädala lõikes, et kas see kasvab või mitte. Ja noh, veel võib-olla sinna nakatanute arvus on oluline ka see eagrupid, et üle 50 aastateste hulgas nakatumise esinemissagedus on, kui see nädala lõikes nädalate kaupa tõuseb, on see alarmeeriv. Neid märke me järgime ja loomulikult noh, valitsuse eriolukorra komisjon kõiki neid märke on või neid indikaatoreid on siin selgeks vajelnud. Teadlased on seal abiks ja nende jutte me väga tähelepanelikult vaatame ja kuuleme.
Et teadlased ja teadlased maailmas kõikjal, et nad on ühed väga põnevad ja hädavajalikud allikad just nimelt selle korona haigusega seotud epideemia ja pandeemia üle otsustamisel. Millised on need maailma viimased uudised, professor Joel Starkopf, mis, no ma ise juhatan võib-olla hoopis täpsemalt selle teema juurde, et need põletavad vaidlused, mis käivad, on ikkagi nüüd lausa viimastel päevadel olnud need, et kas see läbipõdemine annab immuunsuse või ei anna?
Jah, ega me vastust täpselt ei tea. Ma usun, et annab ikka, et Bert Peterson on seda siin päris hästi kommenteerinud ka Postimehe veergudel ja pean teda küll meie Eestis väga heaks immunoloogia asjad, tema sõnu ma usun.
Ja.
ja ja ju ta ikka annab mingisuguse, noh, mingisuguse immuunsuse, kaua see kestab, on teine küsimus ja seal on vaja nüüd edasised uuringud, me oleme liiga vähe selles koroonas elanud, et definitiivsed immunoloogi uuringuid teha. Me saame seda teha siin võibolla noh, juunis, juulis ja augustis seal hakata vaatama, et millised immuunvastused inimestel on kujunenud. Eks me avastame päevast päeva siin uut informatsiooni, nii ta on.
Ja näiteks ka see Eesti teadlastele usaldatud uuring või usaldatud uuringu raha, kus hakataksegi testima inimesi nädalas suurel hulgal, professor Rutkalda juhib seda uuringut. Ja. Teie usute, et see annab ka meie rahvastikust sellise ilusa läbilõikelise vastuse ja ei ole, noh, ja ei ole selline näki, et noh, ei tea, et kui me ainult 2000 ja kokku võibolla 16,000 inimest testime, ja. Et mis tulemus see siis rahvastiku kohta on?
Sellega on nii, et ükski uuring ei anna kunagi definitiivset informatsiooni või lõppinformatsiooni, et umbes, et edasi uurima ei pea. Küll aga ma usun, et see annab väga väärtuslikku informatsiooni, on meile oluliseks infoallikaks edasiste tegevuste kavandamisel. Ootan huviga, mis sealt tulemused tulevad nii selles viirusleviku testimises kui ka antikehade testimises.
Sest noh, COVID-19 haigusest võib ju ilmselt saada ka tavaline hooaja haigus, mida me hakkamegi iga looajal ette ennustama ja siis püüame teda tabada selle vaktsiiniga.
Jah, pole välistatud, aga jälle vastuargumendid on need, et seal samas Hiinas või mujal Itaalias, Hispaanias, kus see viirus tohutult levis, oli tegelikult soe ja suvine ilm. Miks see viirus nii laialt ometegi levis? Natuke vastuseta küsimused.
Mm-hmm.
Aga tõsi on, et professor Ire Lutsar on ka kuskil ühe remargi öelnud, et mine tea, et eelmine SARS-viirus maikuus kadus ära.
Ja. Aga olimata sellest, et seal nendel kontinentidel, kus viirus, või sellel kontinentil, kus viirus alguse sai, on ka talvel temperatuur. Vaatate kõrgemki kui meid suvel, et sealt ta ju tuli.
Tõsi on, et siin on palju vastuseta küsimusi ja noh, eks me tegelikult peame jälgima tähelepanelikult olukorda maailmas, aga tegutsema lokaalselt vastavalt sellele olukorrale, mis on meil siin koduriigis haigestumisega, selle dünaamikaga haigestumises ja kuidas meil on haiglaravi valmisolek.
Tahan ära kasutada veel ühe võimaluse, et te mul siin olete vastamas ja kuhugi ära joosta ei saa, et paar sõna ravimist, et olen tähele pannud, et algul räägiti väga sellest malaaria ravimist, aga nüüd ravimamete on andnud rohelise tule hoopis ühe teise nimega ja kuuldavasti palju kallimale ravimile, et mis te selle see kohta on, ütlete?
Jaa. See ravim on Remdesivir, see on viirusvastane preparaat, sarnase rühma kuulub, kui gripi vastased ravimid on see oseltama viir. Ja sellele on antud luba kasutada uuringu raames, ingliskeeles öeldakse selle compassionate use, see tähendab nii, ilma suuremate ekstra lubadeta me siiski võime seda ravimit kasutada Tartu Ülikooli kliinikumis ja Põhja-Eesti regionaalhaiglas. Kas see ravim on efektiivne, praegu ei saa öelda sellepärast, et uuring ju käib.
Aga see malaaria ravim on täiesti kõrval või see on paraleel?
Ei, ta ei ole kõrval, me teatud riskirühmadele seda ravimit anname endiselt oma kokkulepitud praktikate kohaselt, aga sellele niisugust head korrektset tõestust prospektiivselt randomiseeritud uuringus täna ei ole.
Tassite midagi lisada, ma kuulsin teie
hindamist. Ei, nii et täpselt nii ongi, et see ravimitega ega me väga palju kaugemal ei ole selle haiguse kontekstis kui 3-4 nädalat tagasi.
Et see, ilmselt olete aga kindlasti kaugemal sellise kogemuse ja enesekindluse osas ja selles osas, kuidas anda neile tõesti kõige karmimat ravi saavatele patsientidele nii komfortne noh, nendel hetkedel, kui nad teadusel on enesetunne kui võimalik.
Jaa, ma usun küll, jaa, ikka. See No tegevus jah, päevast päeva juba käib nende haigete juures. Jah.
Teil endal konkreetselt mõnd patsienti, kelle pärast te olete näiteks sellel perioodil muretsema pidanud ja teda külastama ka on olnud või ilmselt te arstina olete eelkõige juht praegu?
Ma tegutsen intensiivravi arstina ka, aga teises intensiivravi osakonnas kui see, kes täna COVID haigetega. Mm-hmm. Ja ma olen järginud seda liikumise piiramise reeglit, et ilma otseselt ravitegevuses osalemata nakkus osakonda ei minda. Sinna minnaks ikka ainult nende meeskonna liikmetega, kes otseselt selle patsiendi ravitööga seotud on. Aga nende haigete ravijuht me oleme diskuteerinud küll nii-öelda osakonnast väljas oma vahel palju ja pidevalt, nii et ma olen nende ravijuhtadega kursis loomulikult.
Ja noot just siin, kus jutt kõige vanemamaks läheb, peame me saate lõpetama. Ma tänan väga professor Joel Starkop teid, tänan kuulajaid, see oli Tartu Postimehe vahetunni saade. Meie reegel reaalsuses on endiselt 2 plus 2, see tähendab, et koos tohib liikuda üksi või kahekesi ning teistega tuleb hoida vähemalt 2-meetrilist vahet. Ka aasta arvu, milles me praegu elame, kirjutame ju numbritega 2. ja 2 ja need ei asetse kõrvuti, vaid nullid on kenasti vahel. Müstiline seos. Minu nimi on Aime Jõgi, helipulti taga oli Egon Pentjärv. Aitäh kõigile kuulmiseni.
Vahetund Tartu Postimehega.